kopš šī brīža mēs veicam rūpīgu šo izmaksu kontroli, es esmu arī rūpīgāk un detalizētāk feedback inženieri, un mēs darām visu, lai šis tāds satversējums nebūtu, tas nav pieļaujams.
Un tad ārpus tās summas neizies?
Es tā uzreiz nevaru garantēt, jo tas viss, protams, ir saistīts ar darbu, tiksim, tā termiņu kopējo, jo mēs tos ilgāk šos darbus velkam, jo, protams, viņi paliek dārgāk, tā vienmēr ir visos objektos, tāpēc ir būtiski nodrošināt šo finansējumu, lai mēs varam termiņos darbus pabeigt un šis sadarbojums nepieaugtu.
A ko tad jūs samazinājāt, ko jūs tur mazāk izdarīsiet?
Nē, es saku, tā bija prognoze
ar
indeksācijas prognozi. Tas, principā, tā indeksācija ar šo negatīvo prognozi veido apmēram 200 miljonu sadārdzinājumu, tikai indeksācija.